Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus interviu užbaigus savo ilgiausią apaštalinę kelionę ir sveikinimas Teatinų jubiliejinės piligrimystės dalyviams. 24. eilinis sekmadienis. Rugsėjo 13-osios pavakarę Singapūro avialinijų lėktuvas, kurios skrido popiežius Pranciškus ir jį kelionėje lydėję bendradarbiai bei žurnalistai, sėkmingai nutupė Romos oro uoste. Šventasis tėvas užbaigė 45-ąją apaštalinę kelionę, kurios metu aplankė 4 pietryčių Azijos ir Okeanijos kraštus. Kaip ir po kitų kelionių, popiežius prieš grįždamas į savo namus Vatikane sustojo didžiojoje Marijos bazilikoje trumpai padėka ir maldai. Kaip įprasta apaštalinių kelionių metu, kelionės atgal į Romą iš Indonezijos, Papua Naujosios Gvinėjos, Rytų Timorio ir Singapūro metu, popiežius Pranciškus atsakė keletą jį lydėjusių žurnalistų klausimų, visų pirma pasveikindamas Valentiną Alatzrakį. Ši kone 70 metų amžiaus žurnalistė meksikietė sudalyvavo net 160-ąją, įskaitant čia popiežiškųjų kelionių. Keletą klausimų šventajam tėvui uždavė vieno Singapūro dienrašio žurnalistas. Atsakydamas į juos, popiežius pakartojo, jog Singapūras jam padarė didelį įspūdį visų pirma savo išvaizdą, išsivystęs ir tvarkingas kraštas, aukštai iškilę dangoraižiai. Kitas dėmesio vertas akcentas – tarptautiška ir tarpreliginė Singapūro kultūra, išties pavyzdinė. Singapūro žmonės – puikus, su šypsenomis veide, mandagus, išsilavinę. Šiais požiūriais Singapūras iš tiesų didinga sostinė, bet yra kitų dalykų, kurių jis gali pasimokyti iš kitų. Jei Rytų Timore anot popiežiaus jis matė daugybę vaikų, tai Singapūre jų mažoka. O juk vaikai ateitis. Singapūro gimstamumo rodikliai dar mažesni nei Japonijos, pantrino jam žurnalistas. Vėliau nuskambėjus klausimui apie vis dar vykdomas mirties bausmę Singapūre, popiežius linkėjo, kad mirties bausmė, kur ji vis dar taikoma, būtų atsisakyta. Pamilau ir Rytų Timorą. Šio krašto televizijos žurnalistui patvirtino popiežius Pranciškus. Anot popiežiaus jam didelį įspūdį paliko džiugi, nuširdį, gyvybingumu trykštanti aplinka. Tačiau yra įvairių dalykų ir idėjų, kurios gali kelti grėsmę šiai harmonijai. Atsakydamas į klausimus apie Indoneziją ir Papua Naująją Gvinėją, popiežius minėjo, kad šios šalis priskiriamos besivystantiems kraštams. Jis palinkėjo, kad vystytųsi ne vien ekonomikos šakos, bet ir socialiniai santykiai tarp įvairių visuomenės grupių. Kitas jam įstrigęs dalykas – įspūdinga paprastų žmonių menų kultūra – šokiai, dainos, vaidyba. Vienas klausimas, priminus, jog Singapūre didelė populiacijos dalis yra kinų kilmės, palietė šventojo sosto santykių su Kinija. Popiežius atsakė, kad jis yra patenkintas dabartiniu dialogu su Kinija, įskaitant vyskupų skirimo klausimą. Anot Pranciškaus, Kinija didi šalis su tūkstantmete kultūra, kurią jis svajoja aplankyti. Taip pat ir todėl, kad Kinija mato kaip pažada ir viltį bažnyčiai.
Credo che la Cina è una promessa e una speranza per la Chiesa.
Amerikos žurnalistė klausė apie tai, ką popiežius patartų rinkėjui katalikui Jungtinėse valstijose, kuris turi apsispręsti tarp kandidato, kuris norėtų deportuoti milijonus migrantų, ir kandidato, kuris remia abortus. Anot Pranciškaus abi pozicijos yra prieš gyvybę. Šventajame rašte daug kartų pabrėžima, jog našlaičiai, našlės ir svetimšaliai yra kategorijos, kurias būtina saugoti, kurių gyvybės būtina ginti. To nedaryti yra nuodėmė. Taip pat egzistuoja teisė migruoti, o šventasis raštas šią teisę taip pat patvirtina. Kalbant apie abortą, bažnyčia jo neleidžia ne dėl uždarumo, o dėl to, kad tai gyvybės atimimas, nužudimas. Pasak popiežiaus, jis negali patarti, už ką balsuoti, bet taip pat nori priminti, jog balsuoti reikia, o ne balsuoti yra blogai. Neretai balsuojant tenka rinktis mažesnį blogį ir kiekvienas savo sąžinėje turi pagalvoti, kas tai yra. Ką galima pasakyti apie karą Gazoje, apie žūtis, įskaitant humanitarinių darbuotojų, apie taikos perspektyvas, klausė dar vienas italų žurnalistas. Anot popiežiaus, ne jam vertinti karinių veiksmų prasmingumą, kiek jie būtini, kiek skirti gynybai. Tačiau visada labai skaudu išgirsti, kad po, pavyzdžiui, mokyklos spėjant, kad ten slepiasi kovotojai, bombardavimo žūsta vaikai. Trūksta žingsnių link taikos. Kas svarbiau – brolybė ar brolio nužudimas? Visada reikia atsiminti, jog kare pralaimi visi, net ir karo laimėtojas. Prancūzų žurnalistas paminėjo, jog popiežius Pranciškus savo kelionės metu taip pat kalbėjo apie nepilnametę seksualinių išnaudojimų aukas. Tuo nusikalto žinomas Rytų Timoro ganytojas Belio, kuris galima pridurti, yra ir Nobelio taikos premijos laureatas. O Prancūzijoje visai neseniai paskelbta ataskaita apie labdaringos draugijos Emaus steigėją Abbé Pierre. Jų abiejų charizma buvo tokia didelė, kad daugeliu žmonių buvo sunku priimti, jog tiek daug gero padarė asmenis, taip pat nusikalto tokiais nusikaltimais. Ar Vatikanas žinojo apie Abbé Pierre atvejį, ar pridūrė žurnalistas popiežius planuoja dalyvauti Notre Dame de Paris Paryžiaus Dievo motinos katedros atidarimo iškilmėse gruodžio mėnesį. Pažymėjęs, jog kelionės į Paryžių neplanuoja, popiežius Pranciškus sakė, kad tai iš tiesų skausminga tikrovė. Atskleisti, kad daug gero padarė žmonės, taip pat yra bjaurus nusidėjėliai, padarė nusikaltimų. Bet apie tai reikia aiškiai kalbėti, įvardinti ir pasmerkti. Be slapstimo ir laukimo, kas bus vėliau. Vaikų ir nepilnamečių seksualinis išnaudojimas yra nusikaltimas, yra gėda. Yra gerai, kad tokie atvejai išviešinami. Taip pat reikia kovoti su bet kokio pobūdžio išnaudojimo ir piknaudžiavimo, ne vien seksualiniu, nes visi jie greuna asmens orumą, mūsų kaip Dievo atvaizdo orumą. Pasak Pranciškaus, pranešimai apie Emaus steigėją pasiekė Vatikaną po jo mirties, bet jis nežino, ar būta pranešimo anksčiau. Ką Pranciškus mano apie dramatišką situaciją Venezueloje? Anot šventojo tėvo, jis nenori teikti politinių vertinimo, bet kiekvienai valdžiai patartų kalbėtis ir taikstytis. Diktatūros ilgai netveria ir blogai baigia. Rugsėjo 14-osios ryte popiežius Pranciškus, nepaisant to, kad ką tik sugrįžo iš ilgiausio savo pontifikato kelionės, pasveikino per 1500 piligrimų, švenčiančių Tetinų kongregacijos įsteigimo 500 metų jubiliejų. Tetinai 16-ame amžiuje įkurta kunigų ir brolių vienuolių kongregacija, šiandien teturinti tik apie 150 narių. Jos steigėjas iš šiaurės rytų Italijos Tien miestelio kilęs šventasis Kajetonas. Tetinų tikslas siekti krikščioniškojo atsinaujinimo, pradedant nuo kunigijos papročių, kasdienio gyvenimo ir nuo savęs pačių.
Nel quinto centenario della professione solenne di San Caetano da Tiene e dei suoi primi compagni.
Šventasis Kajetonas ir bendražygiai pirmosius iškilmingus įžodus priminė Pranciškus davė 1524 rugsėjo 14-ąją Šventojo Petro bazilikoje, kuri tuo metu dar buvo statoma. Pilgrimistės dalyviams Pranciškus linkėjo eiti toliau atsinaujinimo, bendrystės ir tarnystės keliu. Prieš 500 metų buvo palengvardoma senoji bazilika ir statoma kantriai bei nusekliai įveikiant daug problemų nauja bazilika, kol virto dabartiniu tobulų statiniu. Tai pasak popiežiaus gera ir vidinio atsinaujinimo metafora. Panašiai Šventojo Petro bazilika galėjo iškirti tik kartu dirbant daugybėj menininkų, amatininkų, darbininkų, vyro ir moterų, kiekvienam pagal savo kompetenciją. Taip ir bendruomenė. Ar bendrystės nuostata turi būti kuriama visų kartu. Gražiausi sumanymai liktų tušiai žodžiais, jei nebūtų žmonių, kurie atsiraitoja rankovės, ryštusi juos pasiaukojančiai įgyvendinti. Tai tarnystė, kurios mokino ir viešpats atėjęs tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Simboliška, kad rugsėjo 14-oji Tetino gimimo diena sutampa su Šventojo kryžiaus išaukštinimo švente. Šventojo Petro bazilika yra nuostabaus grožio, bet visada atsiminkime, kad tai simbolis, o tikrovė esame mes, pavieniui ir kaip bendruomenė. Mes esame gyvieji akmenys, iš kurių sudaryta bažnyčia mistinis Kristaus kūnas, sakė popiežius Pranciškus, laimindamas Tetino piligrimystės dalyvius. Dvidešimtketvirtojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintųjų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. O Jėzus, atsigrėžęs, pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šetone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. Kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Mili klausytojai, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Tikinčiojo kelias. Kuo labiau gilinamės į tikėjimo tiesas, pripažindami kaip apaštalas Petras, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, tuo labiau įsisąmoniname tokio tikėjimo išpažinimo pasekmes. Tai nėra nei lengva, nei patogu, nes neįmanoma žodžiais išpažinti tikėjimą, o gyventi vadovaujantis kitais principais. Tada tikėjimas jau nebėra tikėjimas, tik ideologija, kurią esant reikului galima ir keisti. Jėzus visą tai nusako keliais žodžiais. Visų pirma, tikinčiajam reikia daug kentėti. Visuomet dideli dalykai daug kainuoja. Tad jeigu kalbame apie tai, kas suteikia prasme visam gyvenimui, užmokėti irgi tenka gyvenimo. Pirmajame mišių skaitinyje pranašas Izaijas kalba apie tai, ką reikia iškentėti Dievo tarnui. Atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą, nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido. Tikrasis meilės spindesys visada pamatomas kančioje. Tikintysis atmetamas tų, kurie save laiko teisiais. Tai, kas yra vertinga, tačiau neįtilpa į įprastas žmonių mąstysenos kategorijas, dažnai yra paniekinama ir atmetama. Tokios pažiūros vargu ar bus labai populiarios. Kita vertus, jei jos sulaukia aplodismentų, yra besąlygiškai priimamos, vergiškai garbinamos, tada veikiau galima kalbėti ne apie tikrą tikėjimą, bet apie garbintųjų širdies ir minčių tuštumą. Tikintysis rizikuoja netgi būti nužudytas dėl tikėjimo. Mąstantis žmogus visada rizikuoja. tas, kuris randa drąsos garsiai ištarti tai, kuo yra įsitikinęs, neretai būna primamas su panieka ir savotiškai pats savo kasą duobę. Vis dėlto anot Kristaus tas, kuris ištvers iki galo, pasieks prisikėlimo džiaugsmą. Mes visi pašaukti būti su Kristumi, gyventi, sekant jo pavyzdžių ir būti su jo garbėje. Viešpats atvirai kalba savo mokiniams, jog patirtų kentėjimų rezultatas yra stulbinantis ir netikėtai nuostabus gyvenimas. Visą tai mes atskleidžiame Jėzaus asmenyje. Jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Vis tik, tam tikrą nerimą mums kelia Petras, kuris atrodytų taip aiškiai ir drąsiai išpažino Jėzaus dieviškumą, tačiau tuoj pat Jėzaus buvo pavadintas šetonu. Tam buvo vienintelė priežastis. Petras norėjo įtikinti Jėzų atsitraukti nuo savo kelionės kryžiaus linkui. Tai visų tikinčiųjų svajonė. Išgyventi savo tikėjimą, suderinant jį su žemės malonumais. Tai žmogaus mintis, iškeltos aukščiau Dievo valios. Jėzus aiškiai paliudija, kad jis pats masto ir gyvena visiškai kitaip ir moko apaštalus, jog norint išgelbėti gyvybę, reikia susitaikyti, kad jos palaipsniui netenkame. Gyvybė yra mums Dievo duota dovana, tačiau ji iš tiesų tampa tokia tik tada, kai ir mes ją dovanojame kitiems, be atlyginimo ir vertinimo. Tik tas, kuris tokiu būdu praranda savo gyvybę, ją iš tikrųjų suvokia ir atranda. Taip visuomet buvo su šventaisiais. Kuo daugiau jie dovanodavo, tuo daugiau patys gaudavo. Jie pakeldavo kančią, kad kiti būtų laimingi. Dalijo savo ramybę žmonėms, kad jie galėtų bent šiek tiek pasidžiaugti ir tokiu būdu patys atrado tikrąjį džiaugsmą. Savo gyvenimo paukojimas yra didžiausias tikėjimo liudijimas. Tikėjimas be meilės darbų yra negyvas. Ir jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs. Teima savo kryžio, teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės, sako Kristus. Jei mes tikrai norime sekti viešpatį, ir jei mylime jį visą širdimi, mums tenka rinktis šį savęs išsižadėjimo kelią. Tenka išsižadėti savęs, kad pajėgtume kasdien imti savo gyvenimo kryžių, kuriame telpa mūsų skausmas, nesėkmės, baimė, netektis. Mes einame kartu su Jėzumi, drauge su juo tampame prašančiai supratimo, padedantis suvargusiems, atsiduodame į gerųjų samariečių rankas. Bėgame pas mylinti tėvą, pasitinkantį mus po ilgų klajonių. Mums reikia išmokti būti niekuo, kad galėtume būti naudingais tarnais, kad išgelbėtume savo gyvybę.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jesus Christus.